Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валянцін Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачоў. Мяркуючы па пошце свабоды, эканамічныя праблемы, якія перажывае Беларусь, турбуюць усё большую колькасць людзей. Масава скарачаюцца заробкі, расце беспрацоўе. Улада заявіла, што ў хуткім часе паднімае ўзрост выхаду на пенсію, і ў выніку сотні тысяч людзей старэйшага веку замест сацыяльнай падтрымкі, на якую разлічвалі, самі вымушаныя будуць яшчэ шэраг гадоў плаціць унёскі ў пенсійны фонд. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Наш слухач Олег Агафонаў са Жлобіна піша. Пачуў па свабодзе, што гомельская сейсматэхніка, некалі вельмі паспяховае і прыбытковае прадпрыемства, перайшла на аднадзённы працоўны тыдзень. Гэта як зразумець, што гэта за працоўны графік такі, 4 працоўныя дні на месяц? І колькі ў такім выпадку чалавек заробіць на гэтым прадпрыемстве? Найбольш абурае тое, што ўлада нібы не заўважае ўсяго гэтага. Працягвае прыціскаць народ усё новымі падаткамі і штрафамі. Вось зусім хутка пенсійны ўзрост паднімуць. І куды падзенуцца, якую працу знойдуць гэтыя 60-гадовыя людзі, якія чакалі той пенсіі як манны нябеснай. А цяпер аказалася, што не толькі дзяржава ім не будзе плаціць яшчэ 3 гады. Наадварот, гэта яны павінны будуць яшчэ 3 гады плаціць у пенсійны фонд. І чыноўнікаў абсалютна не цікавіць, адкуль яны возьмуць тыя грошы. Хто возьме на працу 60-гадовых? Прэм'ер Кабякоў бадзёра заяўляе, што створыць 50 тысяч новых прыбытковых працоўных месцаў. І як яму верыць? Што ж замінала стварыць такія месцы раней? І чаму ён не можа ўладкаваць на гэтыя месцы 500 працаўнікоў сейсматэхнікі, якія вымушаны перайсці на аднадзённы працоўны тыдзень? Такое ўражанне, што рухаемся да поўнага каляпсу. І рухаемся досыць шпарка, напісаў у сваім лісце на свабоду Олег Агафонаў са Жлобіна. Аднадзённы працоўны тыдзень – гэта нішто іншае, як вельмі кепска схаванае беспрацоўе. У афіцыйнай статыстыцы гэтыя людзі не будуць лічыцца беспрацоўнымі. Для іх нібыта не трэба ствараць новыя працоўныя месцы, ім не трэба плаціць дзяржаўную дапамогу, перавучваць. Каму патрэбна такая скажоная, далёкая ад рэальнасці карціна рэчаіснасці? Напэўна, толькі чыноўнікам. У справаздачах будуць фігураваць неблагія лічбы, начальства не будзе лаяць за беспрацоўе, з бюджэту не будуць выдаткоўвацца грошы на беспрацоўных. А тым часам заробкі ў людзей, якія працуюць адзін дзень на тыдзень, будуць складаць у лепшым выпадку мільён беларускіх рублёў. І як ім жыць на гэтыя грошы? Маргарыта Бацянкова з Менску ў сваім лісце на свабоду распавяла пра некаторыя асаблівасці працы з кліентамі дзяржаўнага манапаліста ў галіне сувязі кампаніі «Белтэлекам». Слухачка піша. Тэрмін аплаты хатняга тэлефона 1 числа наступнага месяца. Але ўжо ў сярэдзіне месяца бягучага, прыкладна 17-18 числа, «Белтэлекам» пачынае настойліва турбаваць сваімі званкамі, каб не забылі заплаціць. У лютым мы вырашылі не рэагаваць на гэтыя напамінкі. Вынік такі. За пару дзён да сканчэння месяца, 26 лютага, паштарка проста ў кватэру прынесла ліст з «Белтэлекама» з пагрозамі, што адключыць тэлефон. Мы ж яшчэ нічога не парушылі. Навошта гэтыя ультыматумы? Дарэчы, пра такі ж незразумелы падыход «Белтэлекама» да сваіх кліентаў я чула і ад некаторых знаёмых. Пры гэтым асабліва адзначу, з боку нашай сям'і ніколі не было пратэрмінаванай аплаты за тэлефон, мы за гэтым пільна сочым. І гэтае штомесячнае прыніжэнне нас проста абурае, напісала ў сваім лісце на свабоду Маргарыта Бацянкова з Менску. Гэтыя нічым не абгрунтаваныя напамінкі і пагрозы «Белтэлекам» сапраўды шырока практыкуе ўжо не адзін месяц. І тлумачэнне ім толькі адно. Дужа хочацца, каб абаненты заплацілі не напрыканцы вызначанага законам тэрміну, а як мага раней. Жаданні манапаліста зразумець няцяжка, асабліва ва ўмовах высокай інфляцыі беларускага рубля. Аднак стылістыка зносін з абанентамі, якія яшчэ нічога не парушылі, сапраўды выклікае шмат пытанняў. І на заканчэнне некалькі кароткіх лістоў водгукаў ад нашых актыўных аўтараў і слухачоў, якія атрымалі ад рэдакцыі ў якасці падарунка нядаўна выдадзеную кнігу «Святлана Алексіевіч на свабодзе». Мікалай Пуксо з Вянца Валожынскага района піша. «Грандыёзны падарунак. Гэты збор інтэрв'ю, рэпартажаў, дыскусій стане маёй настольнай кнігай мудрасці і любові да радзімы. У ёй думкі і развагі лепшых людзей нацыі на чале з гонарам Святланы Алексіевіч». Яшчэ адзін водгук дасланы Анатолем Чачоткам з Менску. Слухач піша: мець свайго лаўрэата Нобелеўскай прэміі — вялікі гонар для любой краіны, асабліва для несвабоднай Беларусі. Вельмі агідна, што сённяшнія ўлады ўсё яшчэ не хочуць разумець сілу і веліч гэтай геніяльнай жанчыны. Затое яна абудзіла сэрцы тысяч і тысяч паніклых духам беларусаў і дапамагае паверыць у наш лепшы заўтрашні дзень. Напісаў Анатоль Чачотка з Менску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.